Veți asculta un mesaj biblic susținut de pastorul Virgil Neagu.
De la versetul 31 la versetul 37, pagina Scripturii 991, Evanghelia după Luca, capitolul 4, de la versetul 31, ascultăm citirea cuvântului Domnului. S-a pogorât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Ei erau uimiți de învățătura lui pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare: Ah, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis: Taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții: Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere durilor necurate și el iese afară. Și s-a dus vestea în toate împrejurimile. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Înainte de a începe să vorbim ceva din cuvântul Domnului, așa după cum fratele Vasile v-a rugat, să vă rugați înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să deschidă ușa de cuvânt și să ne folosească pe fiecare în slujba aceasta. Pe mine să pot predica, să-mi dea cuvinte potrivite și adecvate, iar pe dumneavoastră să puteți asculta acest cuvânt și în mod special Duhul Sfânt să ne învețe pe fiecare ce avem de făcut. Amin. Aș dori să dăruiți binecuvântarea Domnului celor din prejurul vostru înainte de a începe să predic și eu din primul rând vă spun: Domnul să vă binecuvinteze, apoi transmiteți mai departe. Încărcați cu binecuvântarea pe care deja ați dat-o și ați primit-o de la ceilalți, urmează să ascultăm cuvântul Domnului. Pasajul pe care l-am citit în seara aceasta este un pasaj mai deosebit. De ce? Ne-am obișnuit pretutindeni să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos făcând lucrări deosebite, speciale. Nimeni n-a fost ca El și nici nu va fi vreodată ca El în autoritate, în putere și în cunoștință. Atunci când un om avea o boală incurabilă, fie că era vorba de lepră sau de orbire din naștere, atunci când nervul optic era distrus, fie din cauza unui accident, fie că așa s-a născut, Domnul Iisus Hristos, prin mijloace simple și totdeauna altele, obișnuia să-l tămăduiască pe omul acesta și niciodată nu mai rămânea urmă de handicap, de durere și de suferință. S-a întâlnit cu cortegii funerare care mergeau spre groapă, ducându-și o văduvă din Nain pe ultimul drum pe singurul ei copil. Domnul s-a apropiat de racla de sicriaș și din raclă l-a sculat pe tânăr și imaginați-vă cum s-au întors înapoi. Biblia nu mai spune cum s-au întors înapoi, dar voi vă puteți imagina cum s-au întors înapoi în sat. De ce? S-au întâlnit cu Domnul. Au fost momente în viața Domnului când oamenii l-au auzit predicând. Nimeni nu predica ca el. Permiteți-mi să vă spun, Biblia ne spune, noi avem voie să citim și printre rânduri. Biblia nu ne spune motamu anumit, dar noi trebuie să deducem, de aia trebuie să judecăm la cuvânt. Ne spune Sfânta Scriptură că odată erau adunați 5.000 de bărbați. Totdeauna unii 5.000 de bărbați îți topi atâtea femei și mai erau și copilași. Dar dacă erau 5.000 de bărbați, încă cu 5.000 de femei erau 10.000 de persoane. Mai pune încă copii acolo și vezi cât îți iesă. Și ăștia toți erau în pustiu, erau în afara localității, se însera și Domnul predica. Și toți au uitat că e pustiu și toți au uitat de toate pentru că Domnul predica. Și predicile Domnului au avut un amin. Și când s-au trezit ăștia, s-au trezit în pustiu, s-au trezit că-i spre seară și s-au trezit că n-au de mâncare. Și acolo Domnul în fața lor a amulțit câteva pâini de orz și câțiva peștișori și ne spune Scriptura că au mai adunat și 12 coșuri de... De ce le-au adunat? Ca peste viacuri să știm că totdeauna rămân fărâmeturi acolo unde oamenii se satură. Nu spune Biblia asta. Că oamenii aceia de acolo, din prezent, erau atâta de mulți. Însă spune Scriptura că s-au săturat și drept dovadă, ca să rămână mărturie, s-au strâns coșurile acelea. Altădată, preoții de la templu nu obișnuiau ei însă să rezolve problemele murdare cu oponenții lor. Ei aveau o gardă a templului, niște aprozi, niște oameni făcuți bine așa, cu spatele solid și cu gâturile groase așa, care rezolvau problemele dificile. Când cineva îl supăra pe un preot sau îl deranja, plecau ăștia în misiune. Era dificil să fie obiectivul lor. Era foarte dificil, trebuie să fii foarte bun la fugă, dar ăștia știau și ăștia să fugă bine. Nu degeaba erau angajați să poată prinde pe cel ce... Și într-o zi, marii preoți s-au supărat pentru că îl deranjau Domnul Iisus Hristos. Și le spune la ăștia, obișnuiți cu treburile murdare, mergeți la el și îl luați și îl aduceți la noi. Ăștia când se duceau, nu întrebau, doriți să veniți cu noi? Nu întrebau așa ceva. Ei nici n-aveau nevoie de răspunsul tău, da. Oricum veneai cu ei. Și au venit la Domnul Iisus Hristos. L-au prins exact când predica el Evanghelia. L-au prins exact când predica Evanghelia. Când l-au auzit cum predică, au uitat cine sunt, au uitat ce antrenament au uitat ce misiune au uitat ce salar au uitat cine a trimis, au uitat totul. Pur și simplu au fost captivați la mesaj. Când Domnul a terminat, au plecat și ei și au venit înapoi la templu cu mâinile goale. Și ăștia care au trimis i-au spus, dar nu l-ați adus? Era prima lor misiune care a falimentat, pe care n-au reușit-o. Și oamenii aceștia au spus și motivul, niciodată n-am auzit pe cineva să vorbească ca omul acesta. Acolo unde era Iisus, erai captivat, uitai. Intrai de fapt într-un spațiu, într-un timp al veșniciei. Nu mai exista început, nu mai exista sfârșit. Dacă Domnul continua, rămâneai acolo cuplat. Pentru că așa predica El, slăvit să-i fie numele. În seara aceasta pasajul ne vorbește despre un alt tip de minune. O minune când Domnul Iisus vine să arate oamenilor că nu numai poate învia morți. Nu numai poate tămădui boli incurabile, nu numai poate înmulți pâinile și peștii, nu numai calcă pe mare ca pe asfalt și pe piatră, ci El are putere într-un domeniu încă necunoscut pentru noi, într-o ramură necunoscută pentru noi. Are putere în lumea spirituală. El este Domnul duhurilor din văzduh și peste tot, slăvit să-i fie numele. În seara aceasta aș dori să vă vorbesc despre un subiect pe care noi oamenii, prin psihologie, numai îl pipăim așa, îl constatăm. Nu știm să facem și nu avem cum, nu avem puterea să facem diferența între demoni și boli psihice în foarte multe lucruri. De foarte multe ori la domeniul medicinei nu există demonologie, nu există influența demonilor. În religie se poate vedea, dar limita aceasta dintre boală și influență demonică, posesiune demonică, nu putem delimita. Însă este unul care poate rezolva și boala, și influența, și posesiunea. Și acesta este cel ce are stăpânire peste duhurile necurate, Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. El poate rezolva această problemă. Aș dori să vă spun, iubiții mei, că trăim o vreme când cazuri din acestea se înmulțesc din ce în ce mai mult. Influența paranormalului, a ocultului, intră în lumea noastră de astăzi. Dacă o anumită vreme oamenii nu recunoșteau starea asta de lucruri și când vorbeai despre vrăjitorie, când vorbeai de ocultism, când vorbeai de satanism, când vorbeai de influență și chiar posesie demonică în anumite triburi din Africa sau din altă parte, oamenii începeau să râdă. Marea problemă este că lucrul acesta a pătruns din ce în ce mai mult. Citeam că într-o zi câteva sute de yoghini s-au adunat la Bruxelles pentru a se concentra pentru pacea mondială, să rezolve și ei alături de ONU. Au intrat câțiva dintre ei în stare de levitație, Starea de levitație este sfidarea atracției gravitaționale, adică a greutății corporale, și ridicarea la jumătate de metru în levitație, deci suspendată legea asta, și ei pluteau. Au venit oameni de știință, au fotografiat, au filmat și apoi ceilalți oameni mirați au întrebat pe oamenii de știință, care cunoșteau toate legile în vigoare. Și le-au spus, cum se poate întâmpla așa ceva? Și ei au trebuit să strângă din numeri și să spună, noi nu putem rezolva problema, nu știm sursa. Din ce în ce mai mult nu se știe sursa. S-au înmulțit în țara noastră tot felul de doctori care n-au făcut facultate. Ca un tânăr să ajungă doctor bun la meserie, în chirurgie, în orice, pentru a diagnostica o boală, trebuie să facă un liceu. Apoi, după acest liceu, să reușească la o facultate de medicină. Acolo să facă 5 sau 6 ani, depinde de profilul respectiv. Apoi, să meargă să lucreze într-un spital alături de un doctor mai în vârstă. Să preia de la respectiv experiența lui și eșecurile lui. Pentru că de foarte multe ori medicii lucrează într-un anumit domeniu încât și eșecul e folositor. Este drept că greșelile doctorilor nu prea se văd, că se îngroapă. Dar, din punctul ăsta de vedere, cum să vă spun, tânărul ăsta poate învăța și din eșecurile lui să nu mai facă aceleași greșeli. Și după un timp îndelungat, după ce el învață, devine și el medic. Dintr-o dată în țara noastră este plin la ora actuală de doctori care au deschis un mic cabinet acolo și apoi trec cu mâna pe deasupra ta. Și tu ai în buzunarul tău toate ecografiile cu 2 ani urmă. Tu ai rezultatele, tu ai razele, tu ai diagnosticile la doctori care au făcut facultate și au avut profesori buni. Și mergi și la ăsta, te duci la ăsta acolo. Și ăsta trece pe deasupra ta și spune că ai probleme cu plămâni. Ai calculi biliari, ai pietre la ficat, la fier. Apoi merge mai departe și spune că ai nisip la rinichi. Apoi merge mai departe și îți vorbește de că ai alte probleme. Exact ce ți-am spus așa. Rămâi uimit. Și apoi ăsta spune, uite, eu n-am să trimit la operație. Nu nimic, îți dau niște ceaiuri. Și îți dă ceaiuri și îți trece și nu mai ai probleme cu plămânii și nu mai ai pietre și nu mai ai nisip. Toate se rezolvă. E drept că tu nu mai poți dormi noaptea, îți vii să te sinucizi sau să sai în cap la altul. E drept că, dar nu mai ai nimic din punct de vedere trupiesc. Nu mai ai nimic. Și te întreb, ce e asta? Paranormalul începe să pătrundă pe scenă și este din ce în ce privit ca normal. De ce? Pentru că lumea în care trăim se pregătește de apariția unuia care va coborî foc din cer, care va face semne și minuni, care va înșela chiar pe cei aleși. Și scena începe să se pregătească pentru așa ceva. În seara aceasta aș dori titlul mesajului meu să se intituleze Duhurile Necurate. Și ca noi să înțelegem mesajul acesta, trebuie să răspundem la 3 întrebări. Prima întrebare este, ce sunt duhurile necurate? În al doilea rând, cum intră duhurile necurate în om? Și în al treilea rând, fără de care n-am plecat, cred că acasă, cum ies afară? Pentru că nu suntem mulțumiți să știm ce sunt, cum intră și nu știm cum ies. Cum pot ieși ele afară? Prima întrebare, ce sunt duhurile necurate? Alături de studiile teologilor care au studiat în profunzime acest subiect, aș dori să vă spun că Biblia ne prezintă că înainte ca Dumnezeu să-L creeze pe om, făptura minunată, pe pământul pe care locuim noi acum, Dumnezeu a făcut să fie o altă ființă deosebită, angelică, frumoasă, înțeleaptă. Pământul la început arăta ca un Eden, nu-i timp să vorbim în seara aceasta despre acel efect de seră, pentru că apele de deasupra cu apele de dedesubt făceau acel efect de seră în care pe tot pământul era aceeași temperatură, nu existau ghețari la pori și peste tot exista aceeași climă frumoasă. De aceea se descoperă tot felul de viețuitoare și la pol, și în Antarctica, și la Polul Nord, peste tot se descoperă aceleași fosile și așa mai departe. Nu vorbim acum de subiectul acesta. Însă, la început tot pământul arăta ca un Eden, ca o splendoare. Pe acest pământ a fost pusă creația lui Dumnezeu a îngerilor, făpturi minunate, deosebite. Iar în mijlocul lor a fost creat cel mai frumos heruvim. Cuvântul Domnului ne spune în Ezechiel, capitolul 28, cu versetul 13, stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu, acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu cristolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Aceasta era poziția acestui heruvim numit Lucifer. Era de o frumusețe deosebită și pe el era strălucirea tuturor pietrelor scumpe, tuturor pietrelor care scânteiază frumos. Nu numai atât, toată orchestra lui Dumnezeu era la dispoziția sa. Până într-o zi, când heruvimul acesta strălucitor și-a pus o întrebare: cine mai este ca mine în toată creațiunea lui Dumnezeu? Cine mai este îmbrăcat cu atâta măreție și slavă ca mine? La dispoziția cărei făpturi create a lui Dumnezeu, mai este orchestra lui Dumnezeu, numai a mea. Și atunci în el însăși, de aceea el nu mai are mântuire și salvare, în el însăși s-a evit păcatul primordial, păcatul de început. Când ființa aceasta, nu din afara ei s-a zămislit păcatul ca la om, că la om el l-a inoculat. Și de aceea omul mai are o șansă de mântuire, pentru care trebuie să se folosească prin Iisus Hristos. Doamne ajută! Dar în el însă și-a luat ființă păcatul de început. Și păcatul acesta se vede prin faptul că el n-a mai dorit să stea la stadiul de creatură. A vrut să fie deopotrivă cu Dumnezeu. În chip profetic, Isaia vede, în capitolul 14 din Isaia, cu toate că se adresează unui alt împărat al vremii, cu toate acestea, în mod profetic, îl vizează direct pe Lucifer. Isaia, capitolul 14, la versetul 12, spune așa: cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, biruitorul neamurilor, tu ziceai în inima ta. Din nou revenim la același subiect pe care l-am mai discutat. Zicea în sine, în inimă, înăuntru, lucruri pe care noi credem că Dumnezeu nu le cercetează, nu le ia aminte. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele Dumnezeilor la capătul miază noapte, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. 5 de mă voi. Mă voi ridica, mă voi sui, voi fi ca el. Nu s-a mai mulțumit cu statutul de creatură, nu s-a mai mulțumit ca să-i slujească lui Dumnezeu, să se smerească în fața lui Dumnezeu. Și a zis, nu mai vreau așa, vreau să fiu ca el, să fiu la înălțimea lui, să fiu la același nivel cu el. Și în momentul acela, Dumnezeu l-a aruncat. Iubiții mei, astăzi aș dori să vă spun că același vrăjmaș ne pândește pe fiecare. Și diavolul știe un lucru. Dacă există un păcat care îl face pe un om, pe un tânăr, pe o tânără, pe un frate, pe o soră, să fie urât înaintea lui Dumnezeu, este același păcat care a făcut din el, dintr-o făptură strălucitoare, din Lucifer, din heruvimul strălucitor, a făcut ceea ce se numește astăzi diavolul, satana, mincinosul, ucigașul. Spunem noi, ce fel de păcat a trebuit să săvârșească acest heruvim strălucitor numit Lucifer ca să devină cel mai urât personaj din toată istoria biblică și din cosmosul acesta, din toată creațiunea lui Dumnezeu? Probabil un păcat scârbos, hidos. Nu. A săvârșit păcatul de început al tuturor păcatelor mari, și anume păcatul mândriei. De aceea împăratul David spunea într-unul din psalmi: Doamne, păzește-mă de mândrie ca să nu fiu vinovat de păcate cum? Mare. În bisericile noastre punem sub disciplină și excludem oamenii vinovați de păcate mari. De păcate mari. Dar aș dori să vă spun, vina păcatelor mari nu sunt păcatele în ele însăși, ci sunt mândria cu care s-a însoțit persoana respectivă. Va vorbi serile acestea despre faptul că unii oameni se cred neînlocuit și din cauza asta își permit să păcătuiască. Mândria este sursa tuturor păcatelor. Oamenii fură, mint, înșeală, se destrăbălează, trăiesc în răutate și în invidie, pentru că au mândrie. De aceea, calea de a scăpa de păcate este smerenia. Și Biblia spune să avem dar gândul acesta care era în Iisus Hristos. El, măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu, n-a zis, mă voi sui să fiu ca cel preanalt, cu toate că era. Era de aceeași natură, avea același caracter, avea aceeași esență cu Tatăl, El Fiul. Ci s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Vrei să fii ferit de păcate? Smerește-te, umilește-te, Doamne ajută! Fă din asta ținta vieții tale! Nu contează cât ești de bun! Nu contează cât de bine predici! Nu contează cum profețești! Nu contează cum cânți! Nu contează cât de bun meseriaș ești! În toate domeniile smerește-te! Și toată slava care se ridică, dă-i-o Lui! Dă-i-o Lui constant! Dă-i și slava ta și slava altora! Pentru că, iubiții mei, atunci când cineva slujește, de exemplu, să iau cazul meu acum, eu slujesc și slujesc bine prin harul lui Dumnezeu. În primul rând că Dumnezeu mi-a dat sănătate, slăvit să fie Domnul. Apoi, în timp ce slujesc, Dumnezeu îmi dă cunoștință și asta tot El mi-o dă. În timp ce slujesc, Dumnezeu îmi dă cuvinte potrivite și asta tot El mi-o dă, slăvit să fie Domnul. Și eu când predic, cuvântul acesta are un efect și din voi se ridică o slavă, o laudă, o cinste, pe care în mod inevitabil trebuie să o puneți pe umerii mei. Pentru că spune, Domnule, au mai fost predicator. Da, ca ăsta nu a fost nimeni și slava asta vine peste mine. În momentul respectiv eu pot să ies din casa Domnului așa. Mă uit la voi și îmi dau seama, băi, o apreciat ăștia mesajul. Și mă duc din casa Domnului cu o povară de slavă pe care eu, un muritor, un nimeni, nu pot să o port. Slava nu-i pentru oameni. Pentru oameni momentan este smerenia, este umilința. Ca atare, oricât de bun ești, trebuie să te proșterni și să nu iei drumul lui Lucifer, ci să iei drumul lui Hristos și să spui, Doamne, a fost cercetat poporul, a fost zidit poporul, dar toată slava și gloria este a Ta, iar a mea este umilința și smerenia. Doamne, primește slava, gloria și mărirea. Te vei ridica și vei vedea că poporul, dar tu vei fi doar o oglindă prin care vei reflecta toată lauda, toată slava se duce la El. Așteaptă-te să mai fii însoțit. Așteaptă-te să mai fii binecuvântat. Așteaptă-te ca Dumnezeu să strângă oameni în prejurul tău. De ce? Pentru că tu nu-ți oprești un gram de slavă. Pentru că îți dai seama că nu o poți purta. Pentru că vei fi mâncat de viermi. V-ați adus aminte de cuvântul Domnului? Despre acel împărat care n-a dus slavă lui Dumnezeu. Te mănâncă altceva, dar pierzi. Niciodată mândria nu-i pentru noi. Obișnuiți-vă să vă smeriți. Atunci când ești smerit, recunoști greșeala. Atunci când ești smerit, recunoști unde greșit și te îndrepți. Obișnuiți-vă. De foarte multe ori, euul, vanitatea, personalitatea, sinele, este o piedică de a-L sluji pe Hristos. Și Domnul vine și spune prima condiție următoare. Cine vrea să fie ucenicul meu, să se lepede de? Noi spunem întâi să cunoască mult, să știe mult, să se descurce, să aibă daruri. Nu! Întâi să se lepede de sine. Pentru că sinele alimentat de mândrie produce mari ravagii în lucrarea Domnului. De aceea, iubiții mei, Doamne ajută la smerenie. Nu încetați niciodată să vă smeriți. Pentru că celor smeriți Dumnezeu le dă ceva special. Le dă har. Și când Dumnezeu e cu harul cu tine, har înseamnă ceva ce Dumnezeu îți dă fără merit. Fără merit. Fără merit te păzește, fără merit îți dă cetățenie, fără merit te ocrotește, fără merit îți dă loc de muncă, pentru că tu știi să faci, nu ești mare meseriaș, nu ești cine știe ce e iscusit, deștept, înțelegent, ci pur și simplu te-ai învățat să te smerești, să te umilești. Și Dumnezeu îți dă har, slăvit să fie Domnul. Probează pe Dumnezeu și ai să vezi cât har îți dăruiește El. Iubiții mei, Lucifer a ales calea mândriei și a ajuns cea mai urâtă ființă din univers. Și el știe că dintr-un tânăr, dintr-o tânără, dintr-un bărbat și o femeie, nu trebuie să-l corupă, să-ți facă păcate uricioase și grele, doar puțină mândrie. Și dintr-un fiu prea iubit al Tatălui Ceresc, dintr-o făptură din care Dumnezeu se bucura, pentru că persoana aceea e mândră, e orgolioasă, e vanitoasă, din acea persoană devine din la un moment dat o ființă urâtă. Nu degeaba Domnul spunea, nu v-am ales eu pe toți 12, totuși unul dintre voi este un foarte interesant. Ce-a devenit persoana aceea? Nu este un om, nu este un apostol, A devenit altceva, purta chipul altcuiva. Mândria l-a transformat în așa ceva. De aceea își permitea să facă. Hoția că lua din punga apostolilor era numai vârful icebergului. Icebergurile sunt acele blocuri de gheață care plutesc, se despart de la poli din cauza căldurii și apoi plutesc pe oceanele lumii noastre de astăzi. 3/4 sunt în apă, 1/4 sunt afară. 3/4 sunt în apă, 1/4 în afară. Ceea ce a scufundat Titanicul, care a spus că și fără Dumnezeu noi traversăm Atlanticul, a fost un iceberg care l-a lovit, a spart compartimentele și n-a mai putut rămâne în stare de plutire, cu toate că inginerii au lucrat din greu ca să fie de nescufundat. Cu toate astea, în zilele noastre de astăzi vreau să vă spun, mândria este un asemenea iceberg. Partea din afară e hoția, partea din afară e curvia, partea din afară e minciuna. 3/4 e mândrie care stă sub apă, care e cea mai periculoasă. De foarte multe ori, parte din afară ne-o radem complet, prin anumite însușiri, prin anumite, ca să nu ne vadă nimeni. Dar ce păcat că 3/4 rămân sub apă și sunt un pericol pentru noi și pentru alții. De aceea, Dumnezeu să ne păzească de mândrie. Diavolul nu s-a răzvrătit singur împotriva lui Dumnezeu. N-a considerat că va obține victorie, ci conform Apocalipsa, capitolul 12, balaurul cel vechi, a tras de partea sa a treia parte din oștirea cerului. A convertit, a tras de partea sa din toate domeniile de autoritate, de putere, a treia parte din oștirea cerului. S-a produs un război cosmic între diavolul și o treime din îngerii care au trecut de partea lui, care de acum înainte se vor numi draci, duhuri necurate, și două treimi rămase credincioase lui Dumnezeu cu Arhanghelul Mihail în frunte. Războiul acesta a fost cosmic. Lucrurile din ceruri au fost întinate de prezența lor acolo. Pentru că prin sângele lui Iisus Hristos, Iisus Hristos în primul rând a intrat în templul acela ca să-l curățească, slăvit să fie Domnul. Nu numai atât, pământul care altădată arăta ca un Eden a fost transformat într-un amalgam așa. Și Biblia, capitolul 1 din Geneza cu versetul 2 începe cu acest verset. Pământul era pustiu, un Dumnezeu care face ca într-un copac nicio frunză să nu fie la fel, ci fiecare să aibă frumusețea ei, putea face un pământ pustiu și gol? Nu. El l-a făcut să fie un Eden, dar pământul în original, este a devenit pustiu și gol. Un cataclism mondial, cosmic, l-a făcut să devină un pământ. După care Dumnezeu reamenajează acest pământ pentru o nouă ființă care îl va stăpâni. Face ca temperatura optimă să fie 37 grade Celsius, presiunea atmosferică o atmosferă, așează în plante toate mineralele și vitaminele de care are nevoie corpul omenesc, pune toată mobila, dacă îmi permiteți, cu ghilimelele de rigoare, păsări viețuitoare, iar la urmă îl face pe rege. Să facem om după chipul și asemănarea noastră, el să stăpânească în creațiune. Slăvit să fie Domnul! Dar înainte de asta era altul. Urmăm firul acela pentru că aici întrerupem și mergem pe latura duhurilor necurate. Dumnezeu, prin oștirea, cele două treimi cu Arhanghelul Mihail, au biruit oștirea vrăjmașului. Au biruit-o. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu a împărțit această oștire biruită în trei. Cei mai puternici îngeri, deveniți demoni și duhuri necurate, au fost legați în adânc, unde așteaptă judecata lui Dumnezeu. Să citim din Biblie și să ne susținem cu Biblia referitor la lucrul acesta. Deci, în 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 4, Scriptura spune așa: căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Apoi deschidem în Epistola Sobornicească a lui Iuda, versetul 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Cei mai puternici îngeri, deveniți demoni, au fost legați. De ce? În primul rând, omul cu puterile pe care Dumnezeu îi le va da în continuare, nu va putea să stea în fața acestora. un singur înger bun al Domnului, într-o noapte a intrat în tabăra asirienilor și a ucis într-o singură noapte 185.000 de oameni. Unul singur. Unul singur a intrat în țara Egiptului când s-a sărbătorit Paștele, dacă vă aduceți aminte, și a nimicit pe toți copiii întâi născuți, de la oameni până la dobitoace. Unul singur. Atât sunt îngeri de puternici în tărie, sfat și autoritate. Și unii din ăștia au fost trași de diavolul de partea lui. Dumnezeu în creația care urmează a spus, nu rezistă omul și Eva, rasa umană în fața acestor puteri. De aceea am să-i leg în adânc și vor sta acolo să aștepte ziua judecății. În al doilea rând, de ce i-a legat Dumnezeu acolo? Iuda vine și ne spune, pentru că și-au părăsit locuința. Dumnezeu nu i-a legat acolo pentru că s-au răzvrătit împotriva lui, ci pentru că și-au părăsit locuința, adică postul, adică locul în care a fost așezat. Pe când făceam stagiu militar, a făcut câteva luni de zile la un depozit de muniție. La depozitul ăla de muniție erau tot felul de obuzi din al doilea și din primul război mondial. Și făceam și noi de pază acolo, de parcă cineva vrea să ia grenadele de acolo, că dacă le luai, nu știai cât puteau exploda la tine în mână, așa e de vechi erau. Dar în fine se făcea patrul acolo, se păzea. Casa Antinel avea două încărcătoare cu 30 de cartușe fiecare și stăteai și păzeai acolo. Existau mulți din colegi care îi spuneau în felul următor, băi, eu mă cunosc caporalul de schimb, mă cunosc comandantul gărzii, mă cunosc cu toți, am să fac ceva. Și mulți au făcut așa. Se duceau în satul din apropiere, în localitatea din apropiere, și acolo, fiindcă le-a plăcut și înainte de armată, se duceau și luau câte una mică. Numai că s-au întâmplat cazuri, și anume, de la una mică, o mai luat una mică, după aceea nu mai știut, o mai luat una mare, una mică, una mare, una mică, până nu mai știu de el. La care omul cu birtul, cu cărci mai sus, băiatul, te duci repede înapoi, că nu vreau să am probleme. Ăsta fiindcă avea pistol mitralier la dâns și avea cartușe, băga cartuși pe țeavă și nu o împușca pe cârciu mare. Eu spart toate sticlele, investiția lui ăla de atâta timp, eu spart-o. Vine jeepul patrulii militare, îl saltă pe soldat. Pentru ce credeți dumneavoastră că l-au băgat în batalion disciplinar? Că eu spart sticle la cârciumar sau că și-o părăsit postul? Și-a părăsit postul. Nu că eu spart sticle la cârciumar, el a rămas cu pagubă. Poate o da faliment și abia au mai scăpat câțiva oameni din patima vieției, din pricina asta. Dar soldatul este condamnat pentru că și-a părăsit postul. Acești îngeri au fost condamnați de Dumnezeu, nu pentru că s-au răzvătit împotriva lui, ci pentru că și-au părăsit postul. Vă citeam săptămâna aceasta ce spunea Duhul acela necurat unui prieten din Iov. Fiva omul fără prihană înaintea lui Dumnezeu, el care n-are încredere în slujitorii săi și care găsește vină îngerii săi. Ce-a vrut să sugereze Duhul acesta necurat? Căci fiecare face ce vrea în împărăția lui Dumnezeu. Fiecare face ce vrea. Dacă într-o zi Dumnezeu îl vede pe Corneliu, că face milostenii, că se roagă, că este un om temător și îi spune la un înger, vină și du-te la el și spune că toate rugăciunile milostenii au ajuns și că trebuie să fie mântuit prin credința în Iisus Hristos, că astea nu-l ajută. Du-te la el! Și îngerul ăsta spune, Doamne, știi ce? N-am chef asta. Mă duc prin Coreea, prin Japonia, mă duc prin Asia, prin Australia, mă mai duc prin celelalte, aici e Calea Lacteei, dar eu mă duc în univers undeva. Dacă îl mai găsesc în viață, în mileniu viitor pe Corneliu, am să-i spun ce ai spus, dar altfel n-am timp acum. Cam așa vrea să ne sugereze diavolul că e în împărăția lui Dumnezeu. Biblia vine să ne spună că împărăția lui Dumnezeu este ordine și disciplină. Amin. Fiecare are locul lui. Orice abatere își primește o dreaptă răspătire. De foarte multe ori stau în fața bisericii cu aceste gânduri. Știți unde trebuie să mergem noi, fraților? Știți că noi avem o împărăție imaginară, cum e Statele Unite, țara tuturor posibilităților, unde faci ce vrei, care emigrează din România, din Austria, merg în stare. De ce? Faci ce vrei acolo. Acolo nu este poliție? Acolo nu este lege? Acolo nu este Constituție? Acolo nu e ordine? Ba da, dar de aici pleci că faci ce vrei. Știți că mulți pocăiți pleacă în împărăția lui Dumnezeu? Băi, aici la noi au pus ăștia niște reguli, dar am să scăp eu în împărăția lui Dumnezeu. Am să scăp acolo și acolo ce bucurie am să am. Dacă tot poarcă șapca cu cozoroc în față, eu îl pun pe spate. De ce? Fac ce vreau, asta e împărăția lui Dumnezeu pentru mine. Iubiții mei, împărăția lui Dumnezeu este ordine și disciplină. Știți de unde ne obișnuim cu împărăția lui Dumnezeu? De aici. Doamne ajută! De aici. Când un credincios este anunțat că la ora 7 începe slujba la casa Domnului, pentru că el este un om al disciplinei și al ordinei, el la ora 7 unde? În casa Domnului. Pentru că el se obișnuiește că atunci când vor fi chemați pe platoul veșniciei, nu va fi chemată partea cea bună din el. El! Și dacă el este neorânduit și indisciplinat de pe acum, nu va fi disciplinat mai tare atunci. De aceea noi trebuie să ne pocăim acum, Doamne ajută! Pentru că noi vom fi acolo! Noi vom fi acolo! De aceea de pe acum trebuie să ne sfințim și să ne curățim, pentru că noi vom fi acolo! Duhul Domnului de aici vrea să ne aibă în stăpânire, ca noi să ne învățăm să nu păcătuim! Pentru că imaginați-vă dumneavoastră, eu mă obișnuiesc să scăp o minciună la 10 ani. E mult? Foarte puțin, nu-i așa? O minciună la 10 ani. Nu-i mult. Dar e o minciună la 10 ani. Dacă mă ajută Domnul să mai trăiesc încă 60 de ani, Doamne ajută, am 40. Eu câte minciuni mai scăp? 6. E mult în 60 de ani? 6 minciuni? Nu-i mult. Dar în împărăția Domnului voi trăi în vecii, vecilor, vecilor, vecilor. Și dacă eu nu mă pocăiesc de minciuna asta, cât îi voi face acolo? De aia nu intru. De aia nu intru. Pentru că Dumnezeu mă așteaptă acum în atelierul de formare a bisericii să mă lăs de orice minciună, de orice pată, de orice smârcitură. Mi-a dat Duhul Sfânt cu care a creat lumea asta văzută și nevăzută să mă ajute să trăiesc în sfințenie. Doamne ajută! Faptul că eu nu m-am pocăit, nu m-am sfințit și cred că pe undeva Dumnezeu mă va strecura, nu prin ușa numită Iisus, pe undeva voi sari și eu gardul, nu se poate. Imposibil. De aceea în ziua de astăzi să ne rugăm, Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Că nu e altă șansă, iubiții mei, nu e altă portiță, nu e alt drum decât Iisus Hristos. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă la sfințenie și la pocăință. Împărăția lui Dumnezeu unde mergem noi e împărăția ordinii și a disciplinei. E o împărăție a oamenilor ordonați, a oamenilor cumpătați, a oamenilor care spun atunci când spun, da, rămâne cum? Chiar dacă pierd? Chiar dacă fac un jurământ în paguba lor? Băi, eu mă duc în acea împărăție unii ordine și disciplină. Eu nu mă uit, mă, că pierd bani. Eu am spus un da și da rămâne. Dacă ești programat undeva la o evangelizare și vine altcineva și îmi spune, frate, vino la noi, nu se poate. Da, dar ăia sunt puțini acolo, sunt 2-3 care sunt, n-are importanță. Am spus că mă duc acolo, acolo voi fi. Nu mă duc în niciun caz în altă parte, pentru că sunt programat și am spus un da acolo. Doamne ajută să fim serioși. Iubiții mei, vă atrag atenția, acolo mergem noi. Nu într-o împărăție unde facem ce vrem, unde scăpăm de legi, unde scăpăm de șefi, unde scăpăm și vom trăi cum vrem noi. Legile de aici sunt puține față de ce va fi acolo. Pentru că acolo totul va fi în ordine după Marele Creator, slăvit să-i fie numele. Și trebuie să ne învățăm de pe aici să le purtăm. Să fim disciplinați, să fim hotărâți. Doamne ajută! Într-o anumită localitate exista un bătrân care de fiecare dată pornea duminica dimineața de la 8:30 de la casa lui și până la ora 8-9 fără 10 ajungea la casa de adunare. Asta de ani de zile. Pentru că bătrânul acela a înțeles că împărăția lui Dumnezeu este o împărăție a ordinii, a disciplinei, a regulilor. Știți că oamenii din satul ăla au început să-și îndrepte ceasurile după bătrân? Știau că la 9 fără 27 de minute, bătrânul cu tare trece prin fața porții mele. Niciodată mai devreme, niciodată mai târziu. Pentru că el mergea spre biserică. Trăim o vreme în zilele noastre de astăzi când slujba de la casa Domnului este ultima la care venim la timp. La servici mergem la timp că șeful, știi, șeful, unde trebuie să ne întâlnim cu o fată sau cu un băiat în vederea căsătoriei, nu întârziem, ce impresie își face. Dacă e vorba de Dumnezeu, las, Doamne, că Tu aștepți. Așa te pregătești Tu pentru împărăție? Îngerii aceștia au fost scoși de pe posturile lor pentru că și-au părăsit locuința, au fost indisciplinați. Știți cine îi va judeca? Și aici e foarte interesant. Știți cine îi va judeca? Noi. Să vă citesc cuvântul Domnului care ne va da dreptul să-i judecăm. Vom avea robele acelea de judecători și vom începe să judecăm. Numai că e mare problemă. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 3. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu atât mai mult lucrurile vieții acesteia. Amin. Vom judeca într-o zi pe îngeri. Îngeri ăștia puternici, care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, care și-au părăsit locuința, vor sta în fața ta la judecată. Cum îi vei judeca? De aceea Biblia vine și ne spune în Evrei să ne obișnuim mintea prin deosebirea binelui și răului să judecăm bine și drept. Doamne ajută! Orice om în lumea aceasta are două seturi de greutăți, două seturi de măsuri. Anume, o măsură dreaptă după Evanghelie, după cuvânt și o măsură mai tolerantă. Și eu am. Și mă lupt să fiu drept. Doamne ajută! Ce se întâmplă? Când cineva din biserica noastră, deci, eu sunt la Graț, presupunem, sau la Dumbrăvenț, eu exemplu de acolo, ca să nu vă supărați nimic, cineva din biserică face o greșeală, se abate de la disciplina bisericii. Odată ce se abate de la disciplina bisericii, arată că lucrul acela la pe care l-a făcut ori intenționat, ori neintenționat, dar pentru ambele lucruri trebuie să existe o măsură. Pentru că lucrul acela, dacă l-a făcut neintenționat, poate fi un model pentru altul și ca atare trebuie luată măsură, iar dacă l-a făcut intenționat, trebuie luat pentru el, că el să pocăiască, că altfel n-ajunge în împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă l-a făcut o singură dată. Ca atare trebuie luată măsură disciplinară. În momentul când persoana respectivă, necunoscută de mine, l-am văzut așa, salut frate, salut, a făcut greșeala respectivă, eu ca păstor, comitetul cu tot ce spun, fraților, în cazul acesta, măsura biblică disciplinară este următoarea. Și dintr-o dată toți votăm și alegem ca omul acela să fie pus sub disciplina bisericii, după cum am hotărât noi. Corect, foarte bine. Nimeni nu ne reproșează nimic. După care, un prieten foarte apropiat al meu, unul care a ajutat foarte mult la construirea bisericii, unul care a sponsorizat foarte bine, face și el aceeași greșeală, în aceleași circunstanțe, în aceeași poziție. Atunci eu îmblu pe sub cheșghe la măsurile celea de toleranță. Știți, fraților? Știți, mai greșește omul, știți? Nu știi cum e lumea asta, se greșește, se păcătuiește, știți? Și scot eu cântă greutățile mele mici și firave, că le împingi cu degetul mai încolo. Pentru unul am avut o măsură, pentru altul, alta. Și astea toți le avem. Toți le avem. Cum îi judecați pe cei străini, da pe cei din casa voastră? Nu-i așa? Cu câtă îngăduință, cu câtă milă, băi, sunt de-a noștri, măi. Sunt de-a noștri, cum putem noi? Pe ceilalți am torturat noi, am îmbasat. Pe ăștia de-a noștri, nu se poate așa. Toți avem așa ceva. Ori Biblia vine și ne spune, învățați-vă și judecați drept, Doamne ajută. Dacă te porți cu milă, poartă-te cu toată lumea cu milă. Dacă judeci drept, judecă drept, Doamne ajută. Și asta până atunci. Că dacă atunci nu judeci drept, câți din aia vor scăpa de la judecat? Dacă până atunci nu judeci drept, ce ai să faci? Iubiții mei, Doamne ajută să ne deprindem mintea să judece drept și să aibă o judecată sănătoasă. Amin. Asta presupune să avem aceleași măsuri. Cele mai multe probleme pe care le-am constatat eu în biserici, nu e atât de mult viața morală a slujitorilor, nu e atât de mult marele probleme de doctrină, ci cele mai mari probleme pe care le-am întâlnit în biserici și scândări și discuții și bârfă e pentru că toți purtăm de săgile cu două tipuri de greutăți. Când scăpăm de greutățile alea mici și punem pe masă greutățile biblice, corecte, pentru toată lumea, pentru nevastă mea, pentru ficiorul meu, pentru fată mea, pentru mine și pentru restul bisericii, nimeni n-are treabă cu mine. De ce? Am devenit un om drept. Doamne ajută! Câtă vreme mai am greutăți de rezervă pentru piloș, în momentul respectiv, mai devreme sau mai târziu, voi avea mari, mari probleme. Și lucrarea Domnului va suferi din cauza asta. De aceea m-am hotărât să mă pocăiesc de multă vreme. La ora actuală, când se mai întâmplă ceva, mă uit după cele mici, dar nu-i mea, le-am aruncat, gata, le-au luat alții. Dar eu cel puțin mi-au mai rămas numai alea normale și mă strădui să nu mai confecționez altele, să merg după ce merge Biblia. Doamne ajută! Aici nu e numai vorba de păstori, de diaconi, de prezbiteri, de slujitori, aici e vorba de fiecare din noi. Nu știți că noi vom judeca lumea? Nu spune aici că cei care sunt cu slujbe și cu daruri. Noi, tu și eu, vom judeca lumea. Pe îngeri. Ești pregătit pentru asta? Unde ți-s măsurile? Ia uite câte sieturi ai! Iubiții mei, să fim drepți, Doamne ajută! Prima categorie de duhuri necurate, care a făcut parte din oștirea diavolului și a fost înfrântă, au fost îngerii aceia puternici pe care Dumnezeu i-a legat în adânc, pentru că rasa umană nu putea rezista în fața puterilor. În al doilea rând au fost legați pentru ca să ne arate că în împărăția lui Dumnezeu este ordine și disciplină. Și dacă Dumnezeu n-a tolerat așa ceva la ei, nu va tolera nici la noi așa ceva. Apoi, Biblia ne arată că aceștia vor veni la judecata noastră și noi trebuie să ne pregătim pentru judecată, folosind măsuri drepte după Evanghelie și cuvântul Domnului. Amin. A doua categorie de duhuri necurate a fost dezbrăcată de autoritate și de putere și lăsată să domnească peste regiuni geografice în locuri cerești. A fost dezbrăcată de autoritate. Nu mai are aceeași autoritate, însă este lăsată să domnească peste regiuni geografice câtă vreme biserica își permite să o lase acolo. Lucrul acesta îl vom găsi în Sfânta Scriptură, în primul rând stipulat în Noul Testament de Apostolul Pavel, care spunea că noi voi n-aveți de luptat împotriva cărnii și a sângelui, un lucru care e des întâlnit la noi, că noi avem treabă cu fratele, cu sora, cu gutare, dar nu observăm că în spate este altcineva care luptă. Voi n-aveți de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci aveți de luptat împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Ele sunt lăsate de Dumnezeu acolo. Ne spune Sfânta Scriptură că ele erau de multă vreme acolo, când omul lui Dumnezeu, sfânt și prea iubit, de Dumnezeu Daniel s-a rugat la Dumnezeu și a înălțat rugăciunea spre Dumnezeu. Rugăciunea lui a fost ascultată, știți în a câta zi? În prima zi, mersi că ați spus și 21, că asta arată că trebuie să corectăm. Deci, e corect să pui întrebări, e corect să răspunzi greșit, pentru că înveți să răspunzi corect. Deci, dacă eu am o prostie în mintea mea, dacă am o eroare în mintea mea și dacă o țin acolo, e tot eroare rămâne. Dar dacă eu într-o zi în prezența fraților vin și spun rugăciunea lui Daniel a fost ascultată după 21 de zile, asta e eroare, eu o spun și am ocazia să învăț ce-i bun. Amin. De-aia e bine să spui ce gândești, nu stai acolo. Când într-o zi scăpi gura și numai erori spui, pentru că nu le-ai corectat niciodată. De aceea e bine când ești în casa Domnului să discuți, să spui, băi, eu cred așa și te corectez după Scripturi. Ei bine, rugăciunea lui Daniel a fost ascultată din prima zi. De ce? Pentru că așa ascultă Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele. Pentru că așa ascultă Dumnezeu. Dumnezeu nu are alt tip de ascultare. Dumnezeu nu te rogi tu astăzi și el spune, n-am timp astăzi, mă mai plim 2-3 zile, iar se roagă ăsta pe o săptămână. Așa. Nu! Dumnezeu, când te-ai rugat, atunci te-a ascultat, slăvit să-i fie numele. Răspunsul mai întârzie, în funcție de pietici, în funcție de voia lui Dumnezeu. Dar faptul că în drum spre casa Domnului te-ai rugat o rugăciune, Dumnezeu atunci te-a ascultat. De aceea vă încurajez la rugăciune, stimați frați, iubiți tineri. Rugați-vă pentru că Dumnezeu vă ascultă, ăsta e El. El nu poate să te asculte după timp îndelungat. Stăruința rugăciunei bună ca să mă întărească pe mine, să mărească mie credința, nu să-L înduplece pe Dumnezeu, că Dumnezeu m-a ascultat de prima dată. Laudă Domnului! Omul lui Dumnezeu s-a rugat și Dumnezeu a trimis răspunsul prin Arhanghelul Mihail. Dar spune Sfânta Scriptură că răspunsul a întârziat, pentru că în văzduh erau niște domnii, niște stăpâniri a unor împărății politice, pământești. Și arhanghelul acesta, Gavril, s-a luptat cu aceste stăpâniri și domnii, s-a luptat timp de 21 de zile, până a venit și a dat răspunsul omului Dumnezeu. Și a spus înapoi, mă duc înapoi și când mă duc înapoi mă așteaptă alte împărății a Greciei. Nu era evită pe scena politică, dar urma prin Alexandru Macedon să se instaureze și împărăția greco-macedoniană, după aceea veneau și celelalte. Dar urma să fie. În locurile cerești erau aceste domnii care domneau peste regiuni geografice, peste continente chiar, peste țări, domneau acolo. Și rugăciunea trebuia să străbate lucrul acesta. Iubiții mei, când Domnul Iisus Hristos l-a învins pe diavolul la calvar, i-a luat din autoritate, din putere. Și aceste domnii stau acum în locurile cerești și fără putere stau și domnesc peste oameni, peste localități, peste sate, domnesc câtă vreme le permite biserica. Când biserica se unește și numele Domnului Iisus le dă la o parte, ele trebuie să plece de acolo. Pentru că biserica are autoritate, slăvit să fie Domnul. Pentru că asta e singura luptă pe care mi-o cheamă Domnul să o fac, să lupt împotriva lor. Dumnezeu nu m-ar chema să lupt dacă ele ar fi mai puternice ca mine. Dumnezeu nu m-ar chema să lupt dacă nu mi-a dat armament să lupt. Dar Dumnezeu le-a coborât, le-a luat puterea în așa fel încât noi să ne unim și să putem lupta. Doamne ajută! De aceea este atât de importantă, înainte de orice evangelizare, să lupți pe verticală. De aceea este atât de important. De aceea este atât de important să se unească biserica și să lupte împotriva domniilor și a stăpânirilor, să le dea la o parte prin credința în Iisus Hristos, după care veți vedea rugăciuni ascultate, oameni mântuiți și suflete venind la credință, pentru că ne-am luptat cum a trebuit. Câtă vreme ne luptăm doar pe orizontală, câtă vreme ne avem grijă unii la alții, câtă vreme ne punem pioneze pe scaun de unii la alții, domniile și stăpânirile stau liniștite peste aceste biserici care sunt în conflict, pentru că ele nu pot birui. Am întâlnit localități care zăceau sub duhul beției, își vânduseră și gardurile pentru beție. Și gardurile. Vă aduceți în Sfânta Scriptură aminte când Domnul Iisus Hristos a vrut să scoată un duh și duhul îl ruga să nu-l trimită afară din ținutul acela. Pentru că ținutul acela îl gestiona el. Îi cunoștea pe toți, făcea ce vrea el acolo. El dorea ținutul acela. Peste ăla stătea el. Să nu-l trimită afară. Ținutul care zac sub beție, ținutul care zac sub hoție, ținutul care zac sub vorbe urâte. Am întâlnit localități unde oamenii nu-și vorbesc pe nume, Vasile, Virgil, Gheorghe, își dau tot felul de porecle urâte și scârboase. Și așa vorbesc, la mișto unii cu alții. De ce? Pentru că ăsta e Duhul care predomină acolo. Ăsta e Duhul. Duhul mândriei, Duhul aroganței. Vei vedea oameni care sunt disciplinați la locul lor, dar Doamne ferește să se smerească el puțin, să ajute pe cineva, să dea un sfat cuiva. El e mare, el e deosebit. Și toți din satul ăla sunt la fel. Chiar dacă nu au toate cele trebuiește, toți sunt la nivelul acela. De ce? Pentru că peste regiunea aceea domnește Duhul acela. Ori biserica e chemată să lupte. Doamne ajută! Îmi aduc aminte după Revoluție, lângă comuna Dumbrăveni, o comună de vreo 8.000 și ceva de oameni, unde avem biserica noastră acum, există o altă comună de români ucraineni. În comuna respectivă exista un singur frate mai în vârstă care venea la adunare la Dumbrăveni. Când el pleca duminica dimineața din localitatea lui pe jos, avea de făcut o jumătate de oră până în localitatea Dumbrăveni, oamenii întrebau, unde te duci? Și el spunea, mă duc până în Dumbrăveni. De unde ai venit? Din Dumbrăveni. După Revoluție, la momentul respectiv, el a spus, măi, s-au dus și oamenii ăștia de la noi din sat Evanghelie. Și au venit o stat de vorbă cu mine, eu am stat de vorbă cu alți frați slujitori, am discutat cu coro, cu unii, cu alții. Și a spus să facem o evanghelizare. Am mers la administratorul Căminului Cultural din localitatea Siminicea și ajungând acolo am discutat cu administratorul care ne-a spus, domnule, nu voiau nicio taxă, nimic. Eu sunt curios cum e o evanghelizare de asta, am auzit de asta, dar n-am văzut niciodată până acum. Veniți duminică când veniți? Zic la ora 1, noi suntem aici toți pregătiți să facem evanghelizare. Bun, nu voiau niciun ban la ora 1, deschid ușile și intrați aici și faceți ce vreți dumneavoastră. Bun. Am vorbit cu coriștii, făcut repetiții. Am vorbit cu recitatorii, repetiții, am vorbit cu predicatorii, pregătiți totul, dar am știut că mai trebuie un lucru. Am știut că chiar dacă predicatorii pregătit, chiar dacă coristul e pregătit, chiar dacă amplificarea e pregătită, trebuie să ne luptăm pe verticală pentru că acolo domnește altcineva. N-a putut pătrunde pocăiți atâta timp pentru că este o domnie. Și mi-aduc aminte că într-o vineri seara, în localitatea Plopeni unde locuiesc actualmente, m-am dus la câțiva frați tineri. Frații, cântăreți în cor, la tenor, la bas, la alt, la sopran. Nu erau, nu predicau, nu nimic. Și am spus, măi, trebuie să ne rugăm. Noi toți spuneam, băi, ne adunăm pe rugăciune. La ora 8, da? La ora 8, toți am voioși, cum e o rugăciune? O cântare, o rugăciune, o cântare, o rugăciune, știți acasă. Nu, e simplu slujba de rugăciune. La ora 8, bun. Ajungem noi la ora 8 acolo și spunem, ne rugăm ca Dumnezeu să dea duminica viitoare, când aveam evanghelizare, să dea biruință în localitatea Siminitru. Dumnezeu să întoarcă suflete la pocăință și noi ne punem la dispoziția Domnului să ne luptăm, să ne rugăm. Și am cântat prima cântare. Cât de bine știam noi să cântăm în cor și pe voci, nimic nu ne zicea. Nimic. Efectiv. Nu ni le găseam. Nu știam cum ne cheamă la momentul respectiv. ne punem pe genunchi și începem să ne rugăm. Parcă rugăciunile noastre erau mingi de ping-pong care s-au aruncat în tavan și tot peste noi veneau. Noi știam ce înseamnă rugăciune. Libertate e rugăciune. Am fost crescuți în biserică să ne rugăm. Dar de data aceasta vedeam o stare apăsătoare peste noi. Ne-am ridicat de pe genunchi, speriați toți. Și am zis, băi, noi nu suntem profesori aici. Noi acum trebuie să chemăm niște profesioniști. Noi știm să ne rugăm simplu, să cântăm simplu, dar să luptăm cu ceva ce nu se vede. Noi nu suntem. Să chemăm pe cineva care știe. Dar de unde e profesionist? Că n-avem oameni care au făcut școală să alungi demonii. Nu-i vieze. N-avem niciunul legitimat în Uniune la momentul respectiv, în localitatea noastră. Și stăm noi și facem un mic sfat și discutăm, băi, noi nu avem experiență. Dar eu știu un sigur lucru, că Dumnezeu este din partea noastră și nu ne-a chemat să luptăm într-o luptă în care din start ieșim învinși. Și atunci am spus, ce faceți? Mergem acasă sau luptăm în continuare? Că asta e luptă deja, nu mai este rugăciune. Pavel spunea, vă rog să vă luptați în rugăciunile voastre pentru mine. Rugăciunea câteodată e liberă, e lejeră, e o plăcere. Câteodată te plictisești. Ați văzut duminica dimineața rugăciunea, e o luptă. Dar nu suntem gata să luptăm. A, plictisătoră mai fost la rugăciune. Dar eu nici m-am chinuit să mă lupt, măcar. Nu. Și atunci am vorbit cu ei și am spus, ce facem? Și toți au spus, băi, stăm aici până obținem biruința. N-am știut noi ce vrem. Păi dacă nu eram profesori în domeniu, n-am știut ce vrem. Am început să cântăm, nu mergea. Am început să ne rugăm, la fel, nu mergea nimica, dar noi continuam înaintea asta. Se face ora 11, noi cântam și ne rugam. N-avea nicio legătură între cântare, între rugăciune. Știam că cineva e contra noastră, dar noi și mai contra. Și cântăm și ne rugăm. Se face ora 12, noi cântăm și ne rugam. Se face ora 1, noi cântăm și ne rugam. Se face ora 2, noi cântăm și ne rugam. Dar unii uitam și noi îngrijorați dacă ne prinde duminica aici. Ce facem noi? Așa în felul ăsta. Dar am continuat înainte, la ora 3 dimineața. La ora 3 dimineața, după ce ne-am adunat la 8, s-au deschis cerurile. Cântările au început să meargă. Duhul Sfânt a coborât peste noi într-o măsură extraordinară. Și am știut, Dumnezeu ne va da biruință. Slăvit să fie Domnul. Mi-aduc am și acum aminte când împreună cu soția venem de la acea rugăciune neștiind ce o să fie duminică. Duminică la ora 1, corul era pe scenă. Recitatorii erau la locul lor, gata de stat să recite cu puterea Duhului Sfânt. Predicatorii erau la locul lor. Amplificarea făcută. Căminul era arhi plin de oameni care venise să audă Evanghelia. Și cum ne pregăteam noi așa? Dintr-o dată preotul din localitate, fiind greșit informat de cine știe cine, că noi facem evanghelizare, că nu știu ce am mai spus lui acolo, intră în sală, se urcă pe scenă, ia microfon, ne smulge de mână și spune felul următor. Oameni buni, eu sunt păstor la această parohie. Cine mai rămâne în sala asta, nu-l mai îngrop, nu-l mai spovedesc, nu-l mai cunun, nu-l mai botez. Trântește microfonul jos, se duce afară. Consilierii bisericești ăștia, părinte, dar oamenii ăștia nu au venit să facă nimic, părinte, că oamenii au venit să predici, noi ascultăm, cum s-au făcut în căminul ăsta, atâtea anunți, atâtea dansuri, atâtea norociri s-au făcut. Acum când se predică Evanghelia, e o problemă, părinte? Nu! Dacă rămâne, eu îmi țin cuvântul. Dintr-o dată, credința aia care am avut-o noi vineri, sâmbătă dimineața la ora 3, că Dumnezeu ne va da o mare biruință, o dispărut prin dești de la picioare, s-o dus toate. A rămas așa, Doamne, ce se întâmplă aici? În fine, spun, frate, corul scânte. Corul a început să cânte, parcă erau începători. Nimic. Nici ei nu știau unde sunt. Sunt recitatorii să intre, din două în două strofe. La cât știem eu, că îi săreau și câte trei, numai să termine. A venit predicatorul. A început cu sfârșitul, a continuat cu introducerea și a încheiat cuprinsul. Imaginați-vă ce a fost acolo. Și noi ăștia care am fost la rugăciune, care am stat atât de multe rugăciuni, dar Domnul a vrut să ne mai învețe o lecție. Că nu prin puterea noastră se obține biruința, ci doar prin harul și mila Lui. La sfârșitul acestei slujbe catastrofale, că noi știam cum arată o slujbă bună, la sfârșitul acestei, iau microfonul, după ce toți ăștia au terminat și el era și ei lor rușini de cum au cântat, cum au recitat, cum au predicat, toți le era rușini, acum aveau dreptate să dea vina pe satana de data asta, iau microfonul și cu jumătate de gură întreb, oameni buni, după ce ați văzut azi aici, și eu mă gândeam și eu în mintea mea, nici n-ați avut ce vedea. După ce ați văzut azi aici, este cineva totuși care vrea și riscă, chiar mă gândeam eu, să se pocăiască? 40 de bărbați au ridicat mâna. Păi, imaginați-vă cum a venit credința înapoi, mărit să fie Domnul, e mai slăbit, uite lucrarea, cum s-a împlinit, cum Dumnezeu lucrează, slăbit să fie Domnul, mergeam la ei imediat cu Biblii, cu tractate, Domnul să vă binecuvinteze, uite o Biblie, nu, te-ai hotărât, mai ales după slujba asta, într-adevăr, te-ai hotărât, Domnul să te binecuvinteze, Domnul să te întărească, Domnul, nu mai dovedeam, le-a spus Domnul să vă binecuvinteze, s-au despărțit ăștia 40, au rămas pe loc. Rămas pe loc. Noi le spune, Domnul să vă binecuvinteze, rămâneți cu Domnul Iisus, să vă întărească în credință. Ăștia la noi, băi, oameni buni, dar voi sunteți serioși? Dar noi, adică cum nu suntem serioși? Adică noi nu suntem serioși? Da. Păi voi ați venit la noi, ne-ați chemat la Evanghelie, la pocăință. Noi am acceptat Evanghelia, pocăința. Acum vă luați corul, vă luați recitatorii, vă luați și plecați și ne lăsați cu Domnul Iisus. Popa! Nu ne mai îngroapă, nu ne mai spovedește, nu ne mai cunună, nu ne mai cutare și voi ne lăsați în drum, bre. Dar se poate așa? Hai să facem să avem o adunare. Și din ziua de aceea există adunare. Slăviți să fie Domnul. Și când mă uit în urmă, văd într-o seară de vineri seara niște tineri și tinere fără experiență. Niște oameni care n-au luptat niciodată așa în rugăciunile lor, dar care în seara aceea au fluturat steagul de biruință în numele lui Iisus Hristos. Și când mă uit astăzi în bisericile noastre și văd atâta resursă și văd atâția tineri care stau degeaba și nu-și găsesc locul și domniile și stăpânirile își fac de cap ducând pe oameni la pierzare, te întreb, nu ești gata oare să te înrolezi în armata lui Dumnezeu și să obții victorii, să reportezi victorii pentru slava Domnului? Doamne ajută! A doua categorie de duhuri necurate este dezbrăcată de autoritate și de putere și lăsată să domnească în locuri cerești, peste regiuni geografice, peste orașe, peste sate, peste țări, peste continente, dacă li se permite, ca să nu pătrundă Evanghelia acolo. Biserica este chemată să lupte împotriva lor. A treia categorie de duhuri necurate, din armata înfrântă a diavolului, văd că toți vă uitați la ceas. Lăsăm și pe mâine seara o bucată, da? Dar puteți opri așa prin hipnoză? Știți că există oameni care au puterea mentală să întoarcă acilor ceașoricului înapoi? Da, acele fiți, dar umbra ce o să facă? Rămân blocat, eu n-am știut că e umbră. Mulțumesc tare mult, dar din nefericire am eu în față ceas. Da, am vorbit despre primele două categorii de lucruri necurate învinse, cele mai puternice, apoi cele lăsate în locul cerești și voi vorbi de a treia categorie. A treia categorie sunt duhuri care au fost pedepsite de Dumnezeu să n-aibă nici trup material, nici trup spiritual. Care sunt într-o continuă căutare după trupuri. Care caută un trup să-l posede, să-l aibă. Caută! Aș dori să vă menționez la momentul acesta că este o mare diferență între influență și posesie. Putem vorbi în lumea de astăzi de influență demonică și de posesie demonică. Nu-i tot una! Un creștin poate fi influențat de demon, dar nu poate fi posedat de demon. De ce? Câtă vreme Iisus este Domnul vieții sale, nu poate fi posedat de demon. Slăvit să fie Domnul! Însă poate fi influențat. Ne spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor și i-a pus întrebarea, cine zic oamenii că sunt eu? Și îi spun unul Ilie, unul Elisei, altul, unul dintre proroci. Dar el întreabă, dar voi, cine spuneți că sunt eu? Și Petru iese în față și spune, Doamne, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Celui Preanalt. Și Domnul îi spune, Petru, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Duhul Dumnezeului Celui Preanalt. După care imediat Domnul Iisus spune, știți, voi fi dat în mâna celor fără de lege, voi suferi, voi fi crucificat, voi fi omorât, dar voi învia. Petru iar iese în față, să te ferească Dumnezeu de așa ceva, Doamne. M-aș fi așteptat Domnul să fie mai blând. Dar Domnul se întoarce la el și spune, înapoi a mea, Satan, era o influență. Într-o zi, Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii lui merg să predice la un sat a samaritenilor. Imaginați-vă dumneavoastră cam care era, din nou citim printre rânduri, care era atmosfera în preajma Domnului Iisus. Vine la el cineva care e bolnav și Domnul și nu vede. Și Domnul Iisus Hristos scuipă jos, face tină, amestecă așa și îl unge pe ochi, pe ăla. Și dintr-o dată omul acela spune, încep să zăresc. Încep să zăresc. Încep să zăresc, încep să văd. Și oamenii din prejurul lui, extraordinar. Dai o grămadă de bani pe tot felul de alifii și tot nu-ți trece. Și simplu scuipat cu praf și uite-i trece. El vede, extraordinar. Și ucenicii de acolo spune, ăsta e Domnul și Învățătorul nostru. Noi suntem ucenicii lui. Știți cine suntem noi? Ucenicii lui. Deja Domnul făcea minuni, semne și ei se gândeau, când Domnul va instaura împărăția lui, cam ce portofoliu ministerial să ocup eu. Nu era problema de interni, de externi, cine-i prim-ministru? Ei se iertau pe drum, cine va fi cel al doilea? Ai, el e regele, nu-i poate lua nimeni scaunul, dar al doilea, primul ministru, cine? Și discutau așa între ei și Domnul ia și îi duce la spălarea picioarelor și le arată cine e prim-ministru. Frumos! Frumos le arată! Cine vrea să fie cel mai mare prim-ministru, să fie cum? Slujitor. Doamne ajută! Dar imaginați-vă ce gândeau ei despre ei. Și într-o zi, Domnul Iisus, cu suita lui, de miniștri, cum se gândeau ei, că mai târziu spuneam, noi vom gândi că el va restaura împărăția lui Israel și așa mai departe, ajung la un sat al samaritenilor. Li se dusese vestea peste tot cine erau ei. Satele, localități se deschideau că venea Iisus Hristos, care vindecă pe toți, care îi mântuiește și îi salvează pe toți. De unde ăștia samariteni și nu vor să lipesă de ei? Plecați înapoi că noi nu vă primim. Aștia supărați. Domnul se întoarce înapoi, nu-i problemă la el, la Domnul. Dar ucenicii supărați. Voi nu știți cine suntem noi, băieți, a? Nu cunoașteți chestia asta? Doamne, dă-ne voie să le arătăm cine suntem. Cam asta a fost gândirea lor. Asta a fost gândirea lor. Dă-ne voie să coborâm foc din cer peste ei. Și când pârliți, prăjiți de foc, o să vadă cine suntem noi, de fapt. Și o să le pară tare rău că nu ne-au. Și Domnul vine și le spune, nu știți de ce tu sunteți însuflețiți, că nu așa se duce Evanghelia. Mulți oameni au căzut în plasa asta. I-au atras pe alții la credință cu ruguri, cu sabia, cu focul, cu decapitarea. Așa i-au atras la credință. Domnul vrea să le spună, la credința în mine nu se vine decât de bunăvoie și nesedit de nimeni, din dragoste pentru mine. Amin.
Ați ascultat un mesaj biblic susținut de pastorul Virgil Neagu, pus la dispoziția site-ului www.predic.ro.